Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om U naam te kan aanbid, U naam te kan groot maak. Here, dit is ons so lekker om weer op 'n geleentheid soos die te besef, U woord is die waarheid. U woord is lewe, U woord maak ons vry en Here, U bou ons op met alles uit die woord uit. Here, dankie dat ons net weer opnuut so kan stil word en kan sê, Here, leer ons. Ons loof U naam, Jesus. Amen. Dit is my so lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. En dis, onthou, jy kan met my kontak maak. My e-posadres is wouter@lwc.org.za. En ek wil met jou vandag gesels oor 'n beginsel uit die Bybel uit. En voordat ek jou die Nuwe Testamentiese beginsel wys, kom ek vertel jou eers hierdie 2 of 3 stories. In die eerste plek, in Genesis 48, daar in vers 14, lees ons hoe Jakob op sy ou dag Josef se 2 kinders gevat het. En nou staan Manasse reg voor hom. Manasse staan aan sy regterhand, by sy regterhand, en Efraim staan by sy linkerhand. En dan gaan Josef, en wanneer hy hierdie 2 seuns moet sy hande op hulle koppe sit om hulle te seën, dan ruil hy sy hande op, en hy sit sy linkerhand op Manasse en sy regterhand op Efraim. En hy seën hulle, en dan wil Josef sy hande regdraai, dan sê hy, nee, los my uit, ek weet waarmee is ek besig, en dan seën hy hulle, en later word Efraim die jongste seun, die grootste stam van al die ander stamme, die stam wat eintlik saam met Juda een van die sterkste stamme word, en word Manasse nooit regtig so sterk, die oudste seun so sterk soos wat die boetse stam, Efraimse stam geword het nie. So dis die een story wat ek jou vertel. Interessante story dat Jakob besluit om sy 2 hande om te rou. En dan in Numeri 27 vers 18 tot 20 lees ons dat die Here sê vir Moses, Moses, jou tyd op aarde is amper klaar, dis nou tyd, vat vir Joshua, sit jou hande op hom, lê jou hande op hom en seën hom, sodat almal kan sien dat hy jou opvolger is. Almal het dit geweet, almal teen daai tyd al geweet, Joshua gaan by hom oorvat. Maar sit jou hande op hom, seën hom. En Deuteronomium 34 vers 9, dan sê dit, omdat Moses sy hande op Joshua gelê het, was Joshua geseend in alles wat hy doen. En nou wil ek vir jou hierdie laaste story vertel. 2 Konings 13 vers 15 tot 17 vertel die story waar Elia in sy bed lê, en dan laat hy die koning van Israel kom, en dan sê hy vir Joas, vat die pijle en laat ek my hande op jou hande sit en skiet hierdie pijl af, en skiet dit in die rigting van Aram, en hy doen dit, en hy sê, goed, vat nou die pijle en slaan dit op die grond, en dan slaan die koning dit net 3 keer op die grond, dan sê hy, jy moes dit 5 of 6 keer op die grond geslaan het, nou gaan jy nooit Aram ten volle oorwin nie. Maar die hele ding gaan oor die profeet, die ou profeet wat op sy sterfbed lê, wat aan die hande van die koning raak met sy hande, en sê, daar's oorwinning, daar's iets van 'n geestelike ding, en dis waaroor ek met jou vandag wil gesels. Ek wil met jou praat oor hande oplegging. Nou daar's 'n negatiewe in die Ou Testament, as ons in Levitikus 16 vers 21 gaan lees, dan sê die Here vir Moses dat Aaron sy hande op 'n bok moet lê, die sondebok, en dan word die hele volk se sonde deur Aaron amper soos elektrisiteit op hierdie bok neergesit, en dan dra die bok die sonde van die hele volk. En in dieselfde manier, Nuwe Testament, is daar 'n beginsel van hande oplê, wat die Here eintlik sy hand, daar's so sulke mooi goed in die Bybel wat praat van die hand van die Here is op ons. Dis sy voorsiening, dis sy seën, dis sy met ons wees, dis sy genesende krag, dis sy, wat dit ook al is, beskerming, die hand van die Here. Die hand, die woord hand, jaad, is vir my so 'n mooi woord, en dis interessant, ek luister hierdie week na besigheidsding, en hierdie rabbi sê, twee hande wat mekaar vat, jat jat, is vriende, dink aan twee vriende wat mekaar groet, is een hand in een hand, en die woord vir vriend is jat jat, is twee hande wat mekaar vat, maar so is daar, wil ek vir julle lees uit Hebreërs 6 vers 1, laat ons dan verder gaan as die eerste beginsels van die boodskap aangaande Christus, en voortgaan na volwassenheid, sonder om weer die fondament te lê van die bekering van dooie werke van geloof in God. Nou, ek het verlede week gepraat oor volwassenheid, toe het ek ook hierdie stuk gelees, en ek wil verder lees, deel van ons volwassenheid is dat, daar boustene is, 1, die bekering van ons geloof, 2, geloof in God, 3, van onderrig, en 4, reinigingsrituele, 5, oplegging van hande, 6, opstanding van die dood, en 7, ewige oordeel. Kan ek met jou vandag nie praat oor reinigingsrituele, en die ewige oordeel, en die opstanding uit die dood nie, ek wil met jou praat oor een van hierdie fondasiestene, een van hierdie basiese goed, die oplegging van hande, om vir iemand hande op te lê. Het jy al gesien, hoe iemand anders te, vir iemand bid, en sy hande miskien op sy kop sit? Ek hou nie daarvan, as iemand hande op iemand sy kop sit, met 'n kragtige manier nie, ek dink die hand van die Here is sag. Ek hou nie daarvan as iemand druk of omstamp nie. Ek glo, man, as die krag van die Here oor jou kom, kom die krag van die Here oor jou. Jy hoef niemand te stamp of te druk nie. Het jy al ooit iemand gesien wat sy hand om iemand se skouer sit en hom vashou en nader trek en op met hom bid? En ek dink nou onwillekeurig aan daai. Ek het die voorreg gehad om in St. Petersburg in Rusland by die Heritage Museum, die Hermitage Museum, het ek die skildery gesien van die verlore seun, en hoe daar 'n hand van die vader op die seun was, 'n groot hand en 'n sagte hand, as hy hom omhels en hom druk en hom verwelkom. Daar's iets mooi in mense se hande op ander mense, by ander mense. Dit is asof die Here wil sê, ek wil jou wys, hoor wat sê, hy sê, dis immers vers 4, dis immers onmoontlik om hulle wat eenmalig verlig is, want die hemelse gawes gesmaak en ten deel gekry het aan die Heilige Gees, wat die goeie woord van God gesmaak het, en ook die kragte van die komende bedeling, en toch gevallig geword het, weer opnuut tot bekering te bring. Daar is iets wat ek wil hê, ek en jy moet sê, daar's 'n verligting, daar's 'n hemelse gawe, daar's 'n goeie woord, daar's iets wat ons smaak van die krag van die Here, as ons oor hierdie goedjies praat, en een van die goed wat ons oor moet praat is, oplegging van hande. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor, en ek wil vir jou 7 goed noem, 7 goed uit die skrif, maar voordat ek jou hierdie 7 goed noem, kom ek sê eers vir jou, hande, ja, dit is interessant dat die Here nie gesê het, ons moet ons voete opleg, skop mekaar, of klap die ou met die elmboog, of, ek probeer nou kreatief dink, maar die Here het nie gesê, ons moet enig iets snaaks doen nie, daar is iets in die skrif wat hy sê, hande, die goed wat werk, die goed wat liefde gee, die goed wat jouself en ander mense moet voer, die instrumente wat dissipline moet toepas, die jou werksinstrumente, en ek sê altyd die simbale wat gemaak is om die Here te loof aan die einde van my arms, daai wonderlike twee goed, jou hande. Ek wil hê jy moet jou hande so 'n bietjie vat. Kyk jou hande so 'n bietjie. Steek jou hande so voor jou uit, kyk so na jou hande. Die Here het hulle vir jou gegee as 'n instrument. Ek gaan nou met jou praat oor 'n instrument van wat. Maar die Here praat daarvan dat die hand van die Here op ons is, sy teenwoordigheid, sy seën, hy is by ons. Hande impliseer naby wees. Jy kan nie jou hand op iemand sit en dan jy in 'n ander vertrek nie. Jy kan dit nie doen as jy oor die telefoon. as my kind in die Kaap is en ek praat met haar oor die telefoon, kan ek nie my hand op haar skouer sit om haar te bemoedig nie. Ek kan met haar met 'n sagte woord praat, ek kan vir haar lief wees, maar dit is iets anderste om my hand om haar te sit by haar te hande praat van omgee, naby wees. Hande praat van geseend wees. En deur die Here geseend te word. As ek sonnaandoggende as ek my gemeente seën, dan strek ek my hande oor hulle uit, want ek lê eintlik my hande op elkeen van hulle, maar omdat dit 'n klomp mense is, wys ek my oop hande na hulle toe. En uitgestrek na hulle toe seën ek hulle. So hande is iets van, hoorie, as ek my hande op jou sit, gee ek jou publieke erkenning. Gee ek jou publieke vertroue. As ek iemand groet, dan wys ek vir daai persoon wat ek groet, ek vertrou jou. Ek raak aan jou. Ons kom nou net uit COVID uit waar ons nie wou hande skud nie, né? En nou sê ons weer vir mekaar, luister, ek is bereid om aan jou te raak. Maar dit is nie net vir die persoon nie, dit is vir almal wat kyk, almal wat naby is. Hoorie, ek en hierdie persoon het genoeg vertroue om aan mekaar te raak. Het jy al ooit daai awkward situasie beleef waar jy jou hand na iemand toe uitsteek en hulle wil nie jou hand vat nie? Hulle wil nie wys dat hulle met jou geassosieer wil word nie. Hoe sleg sal dit wees? So, hande is belangrik. Daar is iets net van 'n oplegging van hande wat geweldig mooi is, wat ek wil hê jy moet raak sien. So, wat beteken hande oplegging? Kom ek gee vir jou 7 redes hoekom daar in die Ou en Nuwe Testament hande oplegging was. Genesing is die eerste een. Die Here sê dat ons moet ons hande uitsteek na mense toe en vir hulle bid en hulle sal gesond word. Hoor wat sê bietjie wat sê Markus 16. Ek blaai gou na Markus hoofstuk 16 toe. Want Markus 16 sê dit so mooi. Jakobus 5 vers 14 sê ons moet mekaar met olie salf. Jy kan nie ou olie op 'n ou se kop sit sonder om jou hande op hom te sit nie. So Markus 16 vers 17. Hierdie teken sal hulle wat tot geloof gekom het vergesel. In my naam sal hulle demone uitdryf, in nuwe tale praat en slange met hulle hande optel. As iets dodelik sou drink, sal hulle nie kwaad aandoen nie. En op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Matteus 9 vers 18 vertel van hoe Jesus sy hande op mense gelê het en hulle gesond geword het. As ek dink aan Markus 5 vers 23, Markus 6 vers 5, Markus 7 vers 32, Markus 8 vers 22, oralste is waar Jesus hande opgelê het en siekes is genees. Lukas 13 vers 13, Handelinge 28 vers 8, dan gaan Paulus en hy lê sy hande op mense nadat hy na die slang hom pik, hy niks mekeer nie, gaan hy en hy lê hande op mense en baie mense word gesond. So, Nuwe Testamentiese manier, Jakobus sê, as iemand siek is, laat hom kom, laat die ouderlinge vir hom hande oplê, hom salf met olie en vir hom bid. Dis 'n Nuwe Testamentiese gebruik om vir, as jy vir iemand bid, as jy siek is, om dan vir iemand te bid en te sê, kom ek bid vir jou, ek lê vir jou hande op en ek vertrou nou dat die Here sy hand op jou hand sal lê as ek my hand op jou lê. Kan ons dit sommer prakties probeer? Wat sê jy daarvan? Miskien is jy siek en jy sit nou na my en luister. Miskien is jy verkouerig, miskien het jy 'n kwaal, miskien is daar 'n been of 'n skouer wat seer is. Ek het 'n skouer wat geweldig styf is. Ek sit my hand nou op my skouer. Sit jy jou hand daar waar jy siek is? As dit jou bors is, as jy verkoue het op jou borskas. Miskien op jou been of op jou kop as jy geweldige hoofpyn het. Here, dankie dat ons net nou ons hande op onsself kan lê. En terwyl ons nou vertrou, leer uit die Bybel uit dat genesing gebeur baie keer in die Bybel, in die Nuwe Testament, as gelowiges hulle hande op siekes lê. Here, nou wil ons ons hande op onsself kom lê en vertrou dat U ons sal genees, nie ons hand nie. Ons hand is net 'n teken dat ons U glo. Here, mag ons U vertrou vir genesing. Dankie Jesus. Amen. So, dis genesing. Die tweede ding is die doping in die Heilige Gees. As ons vertrou dat die Here sy Heilige Gees sal oordra aan ons, die Engelse praat van immersion, ons sal immerse, sal dompel, sal in die Heilige Gees insit, dan het in die Bybel lees ons dat mense dan deur die apostels gebid is voor en hulle hande is op die mense gelê. Handelinge 8 vers 17 is die mense in Samaria, hulle het tot bekering gekom, hulle is gedoop as 'n teken dat hulle tot bekering gekom het. En toe so 'n week daarna, toe kom die disippels daaraan, toe sê hulle, maar julle kort die Heilige Gees, julle kort die Gees van die Here om julle te help om die Here te dien. En toe lê hulle vir hulle hande op en hulle het toe kragtig begin om in die Gees van die Here te begin beweeg. Handelinge 9 vers 12 en 9 vers 17 praat daarvan. Maar onthou net, dis nie die ou wat jou hande oplê wat vir jou die Heilige Gees gee nie. Dis Jesus wat vir jou die Heilige Gees gee. In Handelinge 19 vers 1 tot 6 dan verduidelik Paulus dit so aan 'n groep ouens in Efese en dan sê hy vir hulle, ek wil julle eintlik vir julle bid sodat die krag van die Heilige Gees oor julle kan kom. Handelinge 19 vers 1 tot 6. So die derde ding, hoekom ons hande op mense sit, sê die Bybel, is om geestelike gawes oor te dra. 1 Korintiërs 12 vers 7 sê die gawes wat ons gee vir mense is om tot die opbou van die hele gemeente. En dis allerhande verskillende geestelike gawes. Dis die profetiese gawe en die gawe van genesing en die gawe van, as ons wil hê mense moet opereer in 'n gawe, dan is iemand wat reeds opereer in die gawe, stap na so 'n persoon toe en sê, wil jy ook so gawe hê? En die ou sê, ja, ek begeer om die gawe te hê. Nou 1 Korintiërs 12 vers 7 sê, die gawe is tot opbou van die hele gemeente. Wil jy graag die gemeente bedien met 'n bonatuurlike geestelike gawe, wonderlik, genesing, profetiese woord van wysheid, woord van kennis, insig. En as die persoon sê ja, dan lê jy jou hande op hom, jy bid vir hom en jy vertrou dat die Here hom hierdie gawe sal gee, sodat hy dit sal kry. Ek wil saam met jou blaai, want Paulus is besig met Timoteus. En as Paulus en Timoteus saamgesels met mekaar, dan praat Paulus gedurig oor hierdie gawes wat hy vir hom gegee het. In 1 Timoteus 4 vers 14, blaai gou saam met my soontoe, hy sê, moenie die genadegawe wat in jou verwaarloos, wat deur profesie aan jou geskenk is, toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het nie. Paulus sê, as 'n groep manne wat vir jou die hande opgelê het, en toe het jy 'n gawe ontvang. Timoteus, jy kon iewe skielik preek, jy kon die woord verkondig. Moenie ophou om dit te doen nie. So dis die derde ding, nee? Die vierde ding wat ek vir jou wil sê, excuse, kan ek vinnig vir jou 2 Timoteus 1, ek wil gou vir jou 2 Timoteus 1 vers 6, sê Paulus weer, om hierdie rede herinner ek jou om die genadegawe van God wat in jou is, deurdat ek, Paulus, vir jou hande opgelê het, op nuut aan te vier. Ander keer sê hy, ouderlinge het vir jou hande opgelê, maar ek het ook vir jou hande opgelê, Timoteus. Nou die vierde ding, hoekom ons hande oplê, sê die Bybel, is om individue toe te wy aan die Here. Hulle kry genadegawes en autoriteit. Hulle word een kant gesit, gesalf, geheilig vir God se gebruik. So kom ek sê vir jou byvoorbeeld, wanneer ek 'n babietjie toewy, dan bring die ouers die babietjie, ek sit my hande op die babietjie en ek salf die babietjie met olie, om te sê, hierdie babietjie is die Here se, behoort aan die Here, en ons gaan hom groot maak in die wee van die Here. Paulus en Barnabas, nou, ek glo dat daai babietjie moet een of ander tyd, kan ek net sê, self by Jesus Christus uitkom en self by die Here ontdek. Paulus en Barnabas is so afgesonder geheilig een kant gesit en as jy Handelinge 13 vers 1 tot 4 gaan lees, dan vat die gemeente van Antiochië, lef hulle hande op, sit hulle een kant en stuur hulle as sendelinge uit om te gaan die woord, die evangelie te gaan verkondig. Nou, die vyfde rede, hoekom die Bybel sê ons moet hande op lê, is om leiers te erken, dat die ander mense sien, okay, maar die leier van die kerk, of die leiers van die kerk, erken hierdie ouens ook as leiers, en dan lê hulle vir hulle hande op. So, ouderlinge en diakens word erken en vrygestel, in Handelinge 6 vers 1 tot 6 word die 7 ouderlinge gekies, ag die 7 diakens gekies, en dan by die ouderlinge vir hulle, en hulle lê vir hulle hande op, en hulle word dan die gesalfdes, die diakens van die Here, van die eerste kerk. So, dieselfde geld vir die ordinering, die sesde ding, nee? Dieselfde geld vir die ordinering van pastore en apostels. Net soos daar in Numeri 27 vers 18 die priesters hande opgelê is en hulle eindelijk aan die Here toegewy is, so is daar ook 'n erkenning van priesters, konings en profete in die Ou Testament wat hande opgelê is, maar in die Nuwe Testament van predikante, van pastore, van apostels, die Here lê vir hulle hande op. Gaan lees gerus Handelinge 14 vers 21 tot 23. So, die laaste een, die sewende een is, ons lê hande op iemand om hulle te seën. Vir my was dit so lekker toe my kinders klein was. My dogtertjies was nog babietjies en as ek hulle in die aande in die bed gaan sit, het ek my twee groot hande oor hierdie klein lyfietjie gesit en gesê, Here, ek seën hierdie babietjie in die naam van Jesus. Toe my kinders ouer word en hulle gaan skool toe, het ek hulle so vasgehou, hulle koppies so vasgehou langs die kant, so nader getrek, my drie dogters. So een na die ander my hande op hulle gesit en gesê, Here, ek seën my dogters vir die dag wat voorlê. Hulle is vanoggend hou ons Bybelstudie aan tafel. Here, maar ek sit nou sommer gou my hande staan op, sit my hande op my dogters se koppe. Ek seën hulle vir die dag wat voorlê. En dis nou nog 'n gebruik. Dis nou nog 'n gebruik om my dogters so vas te hou, hulle al drie. As hulle na my toe kom, pas hulle so onder my arm in. Die enetjie is langer as die res, maar hulle al drie kan nog onder my arm inpas. Dan hou ek my hand, dan is ek so bewus van my hande om hulle, agter hulle rug en op hulle skouer. En dan dink ek altyd, Here, ek seën hierdie lieflike dogters van my. My skoonseun is iets anders, vat hom, gee hom 'n lekker hug, en ek hou daarvan om hom so aan sy nek te gryp en hom nader te trek en bewus te wees daarvan dat my hande op hom is. Here, ek seën hom. Ek seën my gemeente deur my hande uit te strek soos wat ek net nou gesê het. En Numeri 6 vers 24 die priesterlike seën oor hulle uit te spreek. Here, mag die vrede oor hulle wees. En ek hou daarvan om my gemeente te seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En elke Sondag, wanneer ek vir julle preek, wat op radio na my luister, steek ek my hande uit. Ek kan julle nie sien nie, julle kan my nie sien nie. Maar glo my, ek bid nie 'n seëngebed sonder dat my hande nie na jou toe uitgesteek is nie. Daar's iets daarin van om mense te vat. Lukas 20 vers 19 praat daarvan. Lukas 22 vers 53, seën die Here die kindertjies. Matteus 19 vers 13 tot 15, dan sê, moet die kindertjies nie verhinder nie, laat hulle na my toe kom, maar lê vir hulle hande op en seën hulle. Markus 10 vers 14, hande uitsteek is soos wanneer ek my hande op iemand lê, dis net vir 'n groot groep, maar daar's iets in seën. Paas, as jy vir my luister, oupas, as jy vir my luister, steek jou hande na jou familie toe uit. Daar's iets moois as hulle daar by die kar staan en jou familie ry en hulle gaan ry en jy waai vir hulle, oopgestrekte hande. Moenie net waai nie, sê Here, ek seën hulle. Here, ek seën hulle, laat hulle veilig ry. Here, ek seën hulle met 'n reis van genade. Here, ek bless my kinders. Mag Jesus met hulle wees. Kan jy bewus word daarvan dat die Here jou hande wil gebruik om ander te seën? Nou wil ek vinnig, terwyl ons nog 'n tydjie oor het, vinnig stilstaan by een of twee goed. In 1 Timoteus hoofstuk 5 vers 22, ek moet gou hierdie vir julle lees, dan sê hy, moenie iemand oorhaastig die hande oplê, en moenie deel kry aan iemand anders tussen sonde en hou jouself rein. Wat bedoel Paulus hierby? Ek sê nou net vir jou, seën jou familie en seën jou gemeente en seën die mense by jou werk. En ek praat nie van hande oplê as dit by seën kom nie. Ek praat van daai 5de, 6de en 4de een, van wanneer jy mense in autoriteit aanstel, dan is jou autoriteit, jy wat die autoriteit is, sit die autoriteit op hulle. Jy lê eintlik vir hulle hande op. As ek 'n pastoor is en ek stel 'n nuwe pastoor aan in my gemeente, lê ek vir my hande op, ek salf hom met olie en ek sê, ek erken, daar's autoriteit in jou lewe, daarom lê ek, wat die autoriteit is, my hande op jou. Maar dis dan, wanneer ek dit nie te vinnig moet doen nie. Jy moet iemand eers 'n bietjie uitkyk. Die Bybel sê, moenie vir iemand borg staan nie. Ek en jy moet iemand eers mooi uitkyk. Kyk wat sy karakter is, voordat ons vir hom hande oplê, voordat ons vir hom autoriteit in sy lewe gee. Voordat ons sê, hoorie, ek erken jou as die autoriteit in my lewe. Dit geld ook vir kerk, nie? As jy na kerk toe gaan, en jy sê, hoorie, ek erken dat hierdie ou die geestelike autoriteit in my lewe is, dan moet jy mooi dink voordat jy daai besluit maak. Is hierdie persoon, 'n persoon wat kredietwaardig is, 'n persoon wat 'n pad met die Here stap, 'n persoon wat in 'n pad van heiligmaking met Jesus is. Wees versigtig om nie te vinnig, sê Paulus, hande op te lê op iemand nie. So, deel van dit wat ons met ons hande doen, daar's geen elektrisiteit wat vloei nie, ons kan nie verklaar hoe dit werk nie, maar daar's iets van wanneer ek my hande op iemand lê, van 'n geestelike oordrag, van 'n genesing, geloof, genesing wat plaasvind, van iets wat sê, hoorie, ek bevestig dit wat ek sien. So, baie keer dan dink ek, as ek hande op iemand lê, een keer het ek hierdie ding gehoor van, we don't ordain, we affirm. En wanneer ek iemand ordineer in die bediening, dan wil ek iemand ordineer wat ek alreeds gesien het in die bediening staan. Ek kom nie dink, joh, ek gaan my hande op hierdie ou lê, ek hoop hy is 'n predikant nie. Of ek hoop hy kan bedien nie. Nee, omdat ek alreeds sien hy kan bedien, en omdat ek alreeds die guns van die Here, die hand van die Here op sy lewe sien, lê ek my hande nou op hom. Net om publiek te sê, ek sien wat die Here in hierdie ou se lewe doen, en ek erken dit, en ek lê vir hom hande op. So, daarom is reinheid belangrik. Kan jy dink as ek vir jou sê, hoorie, ek wil jou seën, ek wil jou salf, ek wil jou hande oplê, ek wil vir jou bid vir genesing, ek wil jou bid vir jou verseën, dan moet my hande wat na jou toe uitstrek, skoon wees. Dan het ek 'n verantwoordelikheid, ek wil hê jy moet weer vir jou hande kyk. Dit moet rein hande wees. Here, reinig my hande sodat ek skoon hande na my gemeente toe kan uitsteek om hulle te seën. Here, sodat ek met skoon hande vir siekes kan bid, dat iets wat in my, een of ander gogga of vuil sonde wat in my is, nie kan oordra op die ou vir wie ek moet bid nie. Ek wil dit asseblief nie hê nie, want ek is lief vir hulle. So daarom vat ek inspraak van ander mense in my lewe en sê, hey, jy kan nie so kwaad raak nie, of jy kan nie onvergewingsgesindheid in jou hart hê nie. Hey, pas op vir daai woorde wat jy sê, jy kan nie so praat nie. Dankie vir die inspraak. Ek maak my lewe heilig sodat ek met skoon hande voor ander kan staan en hulle kan seën. Dus om seën oor te dra en die Heilige Gees toe te rus aan mense, wil ek graag vir mense hande oplê. Vir baie meer mense hande oplê. Kan ek my hande na jou toe uitstrek en jou seën vandag. Van die seën, miskien is die seën wat jy nodig het genesing. Miskien is die seën wat jy nodig het 'n autoriteit, 'n man, ek weet dat die Here my roep. Miskien is die seën net, Here, dankie dat U my red. in die naam van Jesus. So ek steek my hande na jou toe uit en ek bid. En ek vra Jesus dat die elkeen wat nou na my luister sal kom seën. Here, as ek my hande uitstrek na hulle toe, mag hulle hulle hande oopmaak en 'n seën ontvang. Mag ek vir hulle kom toebid, die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus, die hand van God oor hulle, die krag van die Heilige Gees wat in hulle werk en hulle gesond maak. Ons eer U, Jesus. Amen.